Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň hökümetiniň ýurdun ýokary önümçülük derejesini gazananlygy baradaky täze hasabatynyň öňe sürilen fursatynda ýurdun ýylatyna häkimetler tarapyndan ruhsat berilen mukdardan artyk çörek satyn almak gadagan edilýär. Aşgabatda alçylar dükanlardan çykanlarynda polisiýa tarapyndan barlanýar we olarda goşmaça çörek tapylsa konfiskasiýa edilýär. Yerli yaşayıcıların artıkmaz çörek satın almadılığı için rayet eşikli polisiya işgärleri yerden dükanların önünde novat çolup duruyarlar. Eger satıcıların ellerinde has köp çörek görsölör saklayarlar ve artıkmaz çöreği konfiskasiya diyarlar. Bu arada 15. fevralda Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary gurrun berdiler. Olaryň maglumatlaryna göre alıcılar çörek satın alma için ikinci gedek novata durup çörek satın alaysa gözükçüler olaryň sumkalarını barlayarlar ve çöreği ellerinden alyarlar. Häzir Döwlet dükanlarında adam başına satılan çörögün norması jemi 2 manatlyk 3 tany buhan kanalından ibaret. Subsidiýerlenen bahadan çörök satýan her bir dükanda polisiýa nowat çeker. Çörök satlanda raýat eşikli nowatçy polisiýa işgärleri satuw prosesine we alyjylara tin ederler. Polisiýanyň üns merkezine gaýtadan nowaty duran adamlar şeýlede şowhunly alyjylar düşýär. Polisiýanyň avtologlary golaýda durýar we nowatda saklanan adamlar şol ulaglı polisiýa bölümine gidilýär.
Polisiýanyň işgärleri köprüns awtologlaryny goloýda goýýarlar we gödäwçilik edýärler. Düzgün bodanlar ýüze çykarsalar, alyjyny saklaýarlar. Ulagy mündürýärler we dokumentlerini barlaýarlar.
Diýip habarçymyz gürrüň berýär. Onuň söýlerine görä barlyk netijesinde 3-den köp çörek tapylsa ol konfiskasiýa edilýär. Taklanan adamyň pasporty elinden alynýar we ondan bellenen wagtda polisiýa bölümine barmak talap edilýär. Polisiýa bölümine alınıp barlan adamlar bolsa ilkinji gezek munyň gaýtalanmajakdygy barada dilhaty ýazmaly edilýär. Ikinji gezek bolsa administratif jenaýat üçin 100 manat jerime tölýär. Bu aralıkta ilatın goşmaçı çörek satın almazlığına edilen polisiýa gözükçülüginin fonunda çörögün bahasy hem ýokurlanýar. Çörek hususy dükanlarda da döwlet dükanlarında da gymmatlaýar. Ingit çörek 60 tengelik pes hili buhanka nany hasaplanýar. Käbir döwlet dükanlarında tamdyr nany hem satylýar. Garaşsa Türkmen News neşri Aşgabatyň döwlet dükanlarında bir hepde bäri 1 manatlyk tamdyr çörögünin satylmaýanlygyny moňa derek müşterilere peçete pişirilen 2.5 manatlyk çörögün ýa-da şol bir wagtdan buhanka nanynyň hödürlenýänligini habar berýär. Neşir bu bahalaryň çörögün 150% gymmatlanlygyny görkezýänligini bellýär. Döwlet dükanlarynda subsidiýerlenen bahadan çörögün adam başyna göz öňünde tutulan normasynyň nädip ketgitlenýänligi belli däl. Bu arada resmi kararlar we habarlar çap edilmeýär. Döwlet metbuaty bu temany düýpden gozgamaýar. Bu aralıkta yurtta çörök yetmezçiligi, uly nowatlar we azyk söwdasyny girdirýän dürli çäklendirmeler meseleti 2017-nji ýyldan beri dowam edip gelýär. Muňa garamazdan ýurdun häkimetleri uzagy çeken krizisiň bardygyny resmi derejede ikrar etmeýärler. Hökümetiň maglumatlaryna görä yurt ýyl saýyn durunlukly ykdysady ösüşi başdan geçirýär. 11-nji fevralda hökümet yurdun ykdysadyýetiniň ösüşiniň ýokary bolandygyny görkezýän sanlary öňe sürdi. Resmi maglumatlarda umumy çerki önümçülük derejesiniň 6.12% ýokurlananlygy aýdyldy. Şeýle ykdysady görkezijiler öňe sürilýän wagtynda ýylatyň aglaby bölüginiň ýaşaýyş derejesiniň öňgörülmeş edilmedik derejede erbetleşmeginiň sebäbi häkimetler tarapyndan düşündürilmedi. Ykdysady ösüşiň nowatdaky resmi görkezijiler halk maslahatynyň gysgaly ýygnagynda hödürlendi. Şonda 15 ýyl bäri ýurdy dolandyrýan prezident Gurbanguly Berdimuhammedow häkimiýeti ýaşlara tapşyrmak kararyny eglan etdi.